Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Mars ýurtynyň ýoletin we türkmen gala etraplarynyň ýaşaýjylary çölläki öri meýdanlaryna çekeni çoponlaryna wagtyrýan maýlaryny gysgaly ýagdaýda öýlerine getirmäge başladylar.
Çoponum her gün yeniyal öz avtoulogunu minip çölün içine mal güymecek yeri gözleyen, emma ot çöp yok diyer.
Deyip mağarlarını meydanın yığınan yaşayıcıların bir aitti. Bu Türkmenistanlı her yılın kasında yağda yıl kurok gelip mağarlar hor düşüp başlarını görülen son kutsara olup duruyor. Seyinçiler bu kıyınçılıkların 1990-cı yıllardan başlanıp şu günlere çenli yüklüksüz kaytalanyanlığını, devlet eğitiliğinin hakimiyetli uvatta verilen kavarların mağarlarların üstünden gülmek olup görünyanlığına ediyarlar. Mardan gelen kavar Balkanına kavar çemedin sevitin devlet eğitiliğinin hakimiyetlerine ve çoponları avanyan hoop katarları varada veren mağlumatının iyi yanından geldi. Yoletin ve Türkmenkala etraplarının öri meydanlarına bakılayan iri ve oğunuk şahlı mağarlar o tüyüm yetmezçiliğinden köseni yardip adatlığın havarçısı yerli mağarlarlara salgılanıp havar verdi. Havarçı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan mağar eyelerinin aitmaklarına göre hor düşen mağarlar soğuğa çıdaman meydanını haram ölüyer.
Çölde 8 baş malım bardı. Çopon bir hepte öň jaň edip bir sugrumyň aşlyktan haram ölenligini aýtdy. Men ilki ananmazlyk ettim. Siz göläjigini emdirtmän süýdünü satyp sugrumy horlap öldürensiňiz diýip mümkürlük ettim. Ertesi çöldäki goşa baryp görsem diňe meniňki däl. Beýleki mallar hem gapyrgalaryny sana bermeli bolupdyr.
Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Uly yuk uloğun tutup mağarlarını işine getiren ova adamlarının yeri mağarlar katı horlanıptır. Masini götürüp yükledik. İşikteki yatağı hem götürüp sallık dedi. Aydılmağına göre adamların hozoluğunu hem yeterlik o tüyüm yağda pul yok. Yeketek çıkalığı tapan yerinden yağdayı uğrak ova dostlarından o tüyüm yağ pul sorap biraz özüne gelen mağarları bağlara çıkarıp satmak olup görünüyor.
Häzir bazara çykarsam hor düşen sygrymy bir goýunyň bahasyna satyp bilsem hem zor boldugym.
Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Adatlygyň habarçysy yerli wadarlara aýlanyp satlyga çykarylan goýunlaryň hem gaty hor görünýändigini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä çölläki ýagdaý maýlaryň barhaken bazara getirilmegine sebäp bolýar. Häzir ýoletin Murgaw etraplarynyň bazarlaryna çöllen getirilen goýunlar ardan wahadan satylýar. Uly gurgun we et ýağly goýunlaryň agramyna görä, mysal üçin her kilogramyny 32-33 manatdan baha kesilýän bolsa, çöllen gelen mallaryň agramyny kilogramyna görä däli, daşyndan görnüşini ýagdaýyna görä baha kesilýär diýip habarçy aýtdy. Bazardaky mal cellaplarynyň sözlerine görä, bazara çykarylan gurut goýunlaryň pesi 800 manattan bakalanıp başlanyan bolsa, çöllen getirilen koyunların gövresinin ulu olmağına karamazdan bakası 400 manattan başlanyar. Havarçılarımın mağlumatına göre, Süyül, Günvatar ve Demirgazık Türkmenistan'ı kış soğuk ve kağırlı geldi. Geçen yılın yağdı ve tomsi kurok gelen son, devlet hem hususu mağarlarlar hem o tüm ehtiyaçlığını yeterlik derecede edinip bilmedi. Suwarymly yerlerde bolunca o tüyüm hem gaty gymmat wahadan satylýar. Mysal üçin aýdylsa, Bereket we Gyllarwat etraplaryna 1 kilogram künjara döwlet bahasyndan 10 esse gymmat satylýar. Buğday kepegi hem 20 esse gymmat diýip yerli habarçymyz aýtdy. Bu gezekki maýlarçylyk kredisi öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow çopan goşlarynyň birine sapar edip maýlaryň gysdan Sağman çıkma üçin edilýän uly işleri ýene bir gezek tasdiklamagynyň ýerini gawat geldi. Hökümet tankyçylarynyň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanda dowam edýän o tüýüm ýetmezçiligi, o tüýüm taýýarlajak adamlara ýol berilmezligi maýlarlary, ýurdun agyr köpsüzligini urlaýan agyr zarba bolup onlar çöýülýär saklanyp galýar. Emma häkimiýetler, döwlet ýetiriliginiň häkimiýeti wagt, agyr köpsüzlig üçin uly işleriň edilýändigini aýdyp, çuň ornaşan iqtisat çökkünligi inkar edýärler. Ýaşul aktivist, odalky diplomat Nur Muhammed Ganow, türkmen maýlarçylygynyň Sapar Murat Niýaw döwründen bäri agyr krizi başdan geçirýändigini aýdýar.
Birinji ýyllar Niýazowdan başlap şu döwürden suwuny çenni her ýyllyny ýaly şu gurak ýa sowuk ýyllaryna maýlar gyrylyp başlaýar.
Ganow'un pikirçe bu meselede dine bir çıkalga var. Mahallar dok olmalı. Oların iyimini bol etmeli.
Mahallan iyimini bol etmeli. O ne çek olsan hem iyimit yetiştiriyen adamlara yol vermeli. Ya yurttaşından getiriyen adamlara yol vermeli. Ellerini boş koymalı. Yöne bu zatlara ümsü vermeyen beylek çoporunun yanına varıp şov eden olup kayıtmak bir çoporunun üstünden izdivat ilisi var. O pahirlere mağallar oracak olaya, biz o yerde oyun oynan olaya. Bir dünya gülkü oldu ahirin, bu zatları kesmek gerek.
Türkmen hakimiyetler azatlığın ağalık kovsulluğun meselesinde dören kıyınçılıklar, ziyankeşlik ve korrupsiyo varı dakavarlarına hiçbir düşünürüş vermeyer.